Kepler Azatlı Radyosu.
2009, I think it was very successful.
Türkmenistan enerji siyasetini neme kazandı, neme yitirdi. Havarlar günlülük programımızın başında yılatiyin tapkırından şu arada gurrun eder.
Especially against Russia's monopoly wishes.
Şeyle de bu temanı Türkmen Rus gazalarlaşığının sırları var arada komentar evlen devam ettirer.
Газовый договор между Туркменистаном и Россией носить детективный характер.
Орсетин президенти Дмитрий Медведев рус телевидениесине интервью берди. Интервью барышында кепилешкен сиз үчүн кызыктуу болмоду дейт. Халк сезген сөз башыбызды кечмиштен алынмалы тапаклар барыды, ил ичинен болгон пикирлери үнсүңөдө бермекчи.
Юрт жолбашчысы себеп менен фиасатсыздар өттүлөр.
Программаны Прагада студиодон мен Жолсон аны Урган алып барыярын. Adatlığın tolkunlarından ayrılma. Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan önkü yıllarda bolşiyali tarihi gidiyen yılın devamını hem öz gazından mümkün olduğuca kov peyda kazanma uğruna tagalla etti. Eysin bu işte ne hil üstünlükler kazanılı, ne hil kemçilikler koyuverili. Bu mesele seni Moskova'da kavarçayımız gözörlönün lalin.
2009-cı ýylyň soňy Türkmenistanyň energiýa siýasatyna degişli wakalara baý boldy. Türkmenistan Hitaý tarap gaz geçirjisini işe girizdi, geljek ýyl üçin ortak bilen gaz sowdasyny ýalaşdy. Bu şowlar Iran tarap täze gaz geçirjisini açmaga taýýarlanýar. Türkmenistanyň ýylanyň energiýa siýasatynyň durmuşa geçirilmegi ugrunda 2009-cı ýylyň üstünlükli bolanlygyny Türkmenistan öňçe regional ekspert Ankara'da ýerleşen strategik barlyklar institutynyň ýolbaşçysy Mehmet Seyfiddin bildirdi.
Turkmenistan's energy policy in terms of 2009, I think it was very successful.
Menin pikirimçe Türkmenistan'ın energiya siyasaty 2009-njy ýylda ören üstünlükli boldy. Aýratynam bu Orsiýanyň Türkmen gazyna degişli monopoliýasynyň we edýän başlarynyň çäklendirilmegine degişli.
And Russia's monopoly pressures on Türkmen gas.
Mehmet Seyfiddin'in sözlerine göre Türkmenistan'ın energiya siyasatının üstünlüklerinin çağında şehirde Hıtay ve İran'a tarap turuvaların kurulmağını ve yurdun Avrupa Birleşiginin Nabucco proyekti vavatındaki planlarını ıglan etmeğini bellemek mümkün. Yakın günlerde işe girdilmekle karşılayan teyze turvanın kuruluşu olan Türkmenistan'ın İran'a satyan gazının umumu muhtarını yılda 20 milyard kubometre yetirmek gözünde tutuluyor. Devlet avad saları yap gaz geçiricisinin tekniki sinaklardan geçip işe girdilmekle dolu tayyardığı Nayavr ayının ortalarında haber verilipti. Türkmenistan ve İran arasında var olan körpece kurt kuyu gaz geçiricisinin daşından koşmasa gaz geçiricisini kurmak ilalaşığı. Aşkavat olan Tehran arasında söylü Tomsunda baglaşylypdy. 14-nji dekabrda açylan Türkmenistan Hitay gaz geçirjisi arkaly ýylda 40 milliard kubometr gaz aktarmak planlaşdyrylýar. Umumy uzunlygy 7000 kilometrden ibaret bu gaz geçirjisi Amudaryanyň sah kenarındaky gaz ýataklarından başlanyp, şeýlede Özbegistanyň we Gazakstanyň üstünden geçer. Resmi maglumatlara görä Türkmenistan Hitay gaz geçirjisi dolu gözünde 2010-njy ýylda işläp başlar. Indiki ýylyň dowamında Hitay tarap aktarylacak gazyň mukdarynyň 4-10 milliard kubometr aralığında bolacağını bilermenler çak ediyarlar. 22. dekabrda Aşgabatda gol çekilen alalışa göre 2010-njy ýylda Orta Türkmenistan'dan 30 milliard kubometr gazy satnalar gaz täze ýylyň ilkinji günlerinde aktarılıp başlanmaly. Türkmenistan'ın Orsiyet bilen gaz sowdasyny dikeldip täze eksport marşrutlaryna ee bolmagy bilen ýurdun öz gaz sowdasynyň derejesini dikeltmegi başaranlygyny synçylar bildirýärler. Merkezi Aziýa boýunça bilermen analitik Artem Ulanyan Türkmenistan'ın ýylyň dowamında energiýa ugrunda duçar bolan şowsuzlygy hut Türkmen Orsiýet gaz dawasyna bagly boldy diýip hasap edýär. Emma ýurdun ykdysadyýetine agyr zarba bolan ýagdaýyň Aşgabatda täze bazarlaryny gözlemek işini tezleşdirmäge itergi berip üstünlük getirenligini Ulanyan bellidi.
С одной стороны, был, конечно, неуспех, но с другой стороны, это заставило искать новые рынки.
2009-njy ýylyň aprel aýynda Orta Aziýa merkez gaz geçirjisinde bolan partlama netijesinde Türkmenistandan Orsiýada tarap gazyň aktarylmagy bes edilipdi. Käbir çaklamalara görä Türkmen-Orsiýet dawasy netijesinde Türkmenistan her aýda 1 milliard dollar mukdarda ziýan çekdi. Эмма Хедриковахтага сөвдатыны кайдалаштыран Ашхабадын гүнбатар дөөлөтлөр тарапынан голданян Набокко проектіні үнсіне қоушатмау хем эхтимал дейін пікірлерді орта атылер. Өтіркменістанын Набокко баватындағы планларыны ортет білін өзара даваты гүйшілінен дөөрінде мәлім еденлігіне үнсверлер. Түркменистанның халқары проектлері шол санында Набокко барадағы қарайшыны Құрван Құлы Берді Мұхамедов шейлі мәлім едіпті.
Дүрлі тастамалары. Мысал үшін шол санында Набокко тастамасын амалы ашығынақпылан бағылыншықлы ештері еріне еттірмәлі.
Не надо забывать о том, что вся газовая политика Газпрома это не только и не столько вообще экономика, сколько откровенная политика.
Газпромның сиясатының ықтисадиеттен өңірте сиясада бағылығын яттан шықармалы дәл. Өз өріне Кремль орсиеді қуатыл чиғмал дөулетіне өрмек мақсадыны ұғлан едіпті. Москва Меркезі Азияны елден кідірмейчек көлер. Үлкінші новатты да ұммасыз газ байлықларына е түркмен саны.
Центральную Азию и прежде всего Туркменистан с большими запасами газа.
Өз науатында Мехмет Сейфеддин Түркменистанның өз энергия қопсылығыны өпчін етмә үчін Набокко проектіне үнсіне көшіндірмегін әхметлі меселі болып тұрыянлығына үнсі чекер.
Набокко is a chance and Набокко is another...
Набокко шанс ферияр өй Түркменистанның ғаз қарасылығы үчін альтернатив ел олып тұрыяр. Шейлікті Түркменистан Набокко проектінің қолымалы өй проектің дұрмыша кетірме үчін зерур меселлер чөзмәға шалшымалы пікір едіярын. Бұ Каспи дендінің статусының чөзгідіне хем дегішілі.
Solution of Caspian Sea State.
Сейфеддин Ашхабадың Москва білен бағылашын ұлалашығының Ашхабады үшін бәхетлі болонлығын иқатап едер, өй Түркменістанның бұ әдімлерінің ортедің театеріні чәкілендірмекті өңігідішілік болонлығыны белі ер.
Құрматылың лейчілер Москвада қаварчаймыз көдерілің ледіңіз. Түркменстанның энергия сиясаты барада көрүнгөй түркмен рус газ алалашуунун сырлары хакында комментарий менен дагам эттирер. Постсовет журттары боюнча эксперт Александр Нарадецкий түркмен рус газ алалашуунда ачык айдыңлыгын жетмегенин айтыр. Комментариянын мазмунун кунч кереденин лалин.
Газовый договор между Туркменистаном и Россией продолжает носить детективный характер.
Түркменстанның өй орседің арасына қаз лалашығы детектив хәсетін дуам еттірер. Бұл лалашық өй оның өлен бағылы көп савал жоғапсызға алер. Қалқара сенчілер шұл лалашығы орсет тарапынан қаз промың хозойны Алексей Миллерің дәлі, оның орынмасыры Александр Медведевің қол оймағына үнс чеккерлер. Ки юрдың арасында бір нәрсе айлап дуам еден қаз оңшықсызлығына Миллер көптенше яқынсыз шықшы едіпті. Тәрі ылалашқа қол қойышлығы Миллерлен бағылыстырмазлығы Ашхабадты исләниклеріне арыдан айырып болмады. Чүнкі ылалашың ақырқы пұрсадынна Москва яғдайлар хаса дартқынластырмазлық қарарына келді. Емма бұл ылалашыға Миллерің реакциясы тапмачы болмағынна қалар. Ефим Миллер оның шерттері үлен долы ұлалысты мұ қаяда президент Медведев қазы промың хозойының ісілейіне қаршы кедіп шертнама қол қойылмағына ұлалысты мұ қа. Бұ шертнаманың мазмуны хем тапмачы болмағына ғалияр. Ұлварыда ұлан едірін етасыстан сеншілерді кәвір скептизмі дөредер. Лалышқа лақлықта Газпром хер елі 30 миллиард куб метр түркмен ғазын сатын алар. Хүтші ерде етасы айдың сылық юзе чүккер, чүнкі ол 30 миллиард куб метр ғаз барыда ағдылмай арды. Бұл лалышқа қол қойыларың бір Александр Медведев тәзі елі орседің ғазынан 11 миллиард куб метр түркмен ғазын алжақтығыны сері саплық күлен хавар ерді. Хүтшінің үлен бағылы коммерсант қазиеті Газпромның басқа бір жолбасшысының хем бізі ғазынан 11 миллиард куб метр ғаз сатын алмақшы дегенін язды. Шу ұлалашық білен бағыл детективің соңы орсияда ақтырылжық түркмен ғазының бақасы білен бағыл тема ол көрінер деп, постсовет жұрттар ойынша білермен Александр Нарадецкий комментариясын дуам едер.
Стороны оказались стойкими и не обнародовали никаких данных о ценах.
Тараптар ішіне шейлі бір пұлты болылар өй қазың нұрқы барыда асла ділі армадылар. Хайс тарапың шейлі сырларың яшырылмағыны ісләнігі хем не әвелі. Orsiyadan metti otunna Türkmen gazı için Haysa Bahanın yerlikli bolcaktı doğrusunna kevr sağlar peyda oldu. Onu Orsiyadan alyan gazı için Ukrayna'nın tülyen nırhı ölen deneştiriyarlar. Hasta doğrusu gazın her min kub metrine 195 dolar tülyenir deyilen çaklamalar var. Gazın bahası ölen bağlı intrigan tarafların ikisinin hem bir neçe vaatlap kollamak mümkün. Ama olur umumi tasdiklamalar ölen çeklenirler yani. Kürdün gaz katnaşıklarına bakalar, Avrupa'nın gaz bağlarına formula boyunca kefetlenir. Hem halkarı medyada Germanya'daki esas nırhvarı dağdırlar. Yani gazın her min kub metrine 360 dolar tölümek. Hatta eğer Moskva bu baha ılalaşsa da, Aşgabatta kepleşiklere katnaşan Orsiyadan ökülleri, şeyle baha transport çıktayıcılarının ve bilek yürütü tölülerin girmeyeninin boyunanlar. Ama şeyle yürüte kesketlemeler bilen bağlı cekmecekler iki yurdun cemiyetçiliği için hem entek sıra olmağına galer. Eğer ahırkı Türkmen Orsiyad qaz ılalaşığı ilk baştan sular yalı sırlı olsa onun neticesi neyem olarka? Ol nekil amal asırlarka? Eyse tümlüge basırlan bu ılalaşık tiz vaxtı novatta akşusuzluğa duçar bulmaz mı? Eyse onun sırlılığı bilen bağlı fakat tarafların haysa birinin ılalaşıkta neyeli diğini anlatmayar mı? 2003 yılın ver devam edip gelen oğul kışırtnamanın ütkötmen insatırı Orsiyad dolu. Türkmenistan tere şartlara karşılık görküldü. Aşgabatın bu mezuru ılalaşmalı bulun yağdayı tere bağlaşılan şartnama öz tesirini yetirir mi? Eğer yetirse onu ol neyse tiz vaxtı bolur ka deyip post-sovet yurtları oyunca bilirmen Aleksandr Narodeski komentariyatın cimliyar.
Скажется ли это вынужденная мера, на которую пошел сегодня Ашгабат? А если скажется, то как скоро?
Hormatly dinleyijiler, kommentariýada aýdylan pikirler Narodeskiniň özüne degişli. Birleşen Milletler Rumasının Grajdan hem siyasi azatlyklar barada konwensiýasy Türkmen raýatynyň şikayeti boýunça resmi Aşgabatdan jogaba garaşýar. Tarihi gidiyen yılı Türkmenistan'ın adam hukukları ve avattı ne hil öne ödüşlük korlu.
Yerler hat üstü bilen cevap alan adamların var.
Türkmen rayetlerinin ehlisinin tölevli zehmet ruhsatından peydalanıp bilme için neyem etmeli.
O adamların zehmet ruhsatına çıkmak hakkındaki kuvvi ödüğüne tutulmalı.
Bunlar bu arada yürüyüte sökkotumuzu dinlemek isteseniz pensiyonu unaksam Aşgabat tahtı bilen saat 8.05'te, 9.35'te. Anne unerden 8.05'te efiri çıkan adım hukuklar programımızı kulak atmayı unutma. Gepleyer Azatlık Radyosu. Gepleşiklerimizi regional tema bilen devam ettiriyoruz. Orsiyette devlet yolbaşçıları, ministerler, siyasatçılar metduğa darkari halka fikirlerini aydıp duruyorlar. Prezident Dmitri Medvedev hem bu deyipten üzünü der. Ol şu gün Rus televizyonu sarkali öz fikirlerini aydı. Bu arada giyinerek kurrunu ara pergüştenin lalin.
Prezident Medvedev şu gün penşemme Orsiyette demokratiyanın kemsilikleri varada gurulab reformaları yolu koymağı vaade etti. Yurdun üç mühim telekanalının başlıkları bilen geçen çekişmede prezident adattan daşarı açık gurulab bu ulu yurdi modernleştirmek üçün köp vaqt gerekdiydi. Medvedev'in aytmağına göre özgörüşler adamların islegi bilen utkoşuklu gitmeli. Ors prezidenti Günmatari sabırlılığa çağırıp bizim halkımız özgörüşlere okuyuplu dedi. Orsiyette geçen beyleki sehbetleşikler bilen denganında bu gedekki intervyu agresiv alınıp parlı. Reformalar hiçbir netice bermen boş çıkar, on son gülkün çağdaya düşen prezidentin üyeli olur deyilen çaklamani Medvedev reddetti. Prezident modernleşme uğruna yüzbeyiz bolunca kıyınsaklardan kaçmalı değildiğini nıqtap, Orsiyad özünün nevtkaziyali tebiği bayılıktan gelyen girdece karşılığını kemetmeldiydi. Ol Orsiyad'da partiyalar ve siyasi sistemanın onoylu özçük duvarı dehem umidli gürledi. Prezidentin aytmağına göre kanuni hormatlap onu yerine yetiren yağdayına önkü kuşt kahramani Gari Kasparov'un kıyali radikal opozisyon toforları da cemiyette orun var. Medvedev yanı geçen yerli saylovlarda bolan aldaw hileleri hem tanqidlap, suudlar nirede zerur diýse, şol ýerde sesberişlik täzeden geçirdi. Prezident 2008-nji ýylyň maýynda Vladimir Putinden soň döwlet başçysyny wezipesine geleli bäri öz bitiren işlerine umuman begenýändigini bildirdi. Ol täze ýylda edilecek ilkinji işleriň biri ýurdun polis güýçlerine ýol başçylyk edýän eseri işler ministerligini reformirlemek barada bir permana gol çekmek bolar diýdi. Medvedevin pikirçe Birleşen Ştatlar bilen yadro yaraqlarını çäklendirmek baradaki gepleşikler iki taraptan da käbir rahatlary bermegi we gurulyşmegi talep edýär. Medvedev bu barada hem umytly gurulyp basym bir alalaşyga gelinir diýdi. Onun pikirçe atom yaraqlarını çäklendirmek baradaki gepleşiklerde hem Washington hem de Moskowa egilişik etmeli.
Hormatly dinleyijiler, Germaniýada habarçymyz Aral Pergus dinlediniz. Halk sesi. Türkmen sanlı siyaset ve siyasetçilik nefili yağdaydı. Sovet yıllarında siyasi erkinlik olmadık halk karasızlıktan son siyasette ve siyasetçilikte nefili yalnızlıklar koyverdi. Aşkavatlı intelligent Devlet Hozamedov Adatlı Radyosunda şu mesele varadaki pikirlerini veriptir. Onun pikirleri bilen Kuvanskere tanış ediyar.
Doğrusunu aýtsak, ýurt öz başdaky işläp başlan soň türkmenleriň siýasata goşuljak bolşy, ümür boýy gulplu sanlykda ýaşaýan adamy sanlykdan çykaragy da, bir uruş diýip eline kılıç tutturulan ýaly boldy. Haýsy ýol bilen gitmeli, nämeden başlamaly bilmediler. Siýasat sowet edinmeden siýasata baş goşmagyň ýalňyşlyklary eltdiýänini köp kişiler düşünmediler. Ýurt ýolbaşçylygyna sebäp bileni siýasatçylar öýtdiler. 1991-nji ýylda Türkmenistanyň öz başdaky ýaşamagy başlan döwrüne siýasada baş goşmagy finansallaryň ählisi Sowet hökümetiniň ýapyk düzgünini ýasap kemala gelenlerdi. Sözüne de Sowet hökümeti olary hut ejesi naharlaýan çağızyk mysaly aýnydyp kemala getiripdi. Okudypdy, iş beripdi. Alim boljaklary alim edipdi, sahir boljaklary sahir edipdi. Siýasada baş goşmagy bilen ruhsat bermänni. Bir sapar Türkmenistanyň öňkü prezidenti Niyazow Ilymlar Akademiýasyna özünden nägile adamlaryň ýygnagyna gatnaşypdy. Şonda ol bir näçe nägile adamlaryň adyny tutup, "Köşe geliň, men size iş berin, bile işleşeliň" diýipdi. Ýaň siýasada baş goşan kişiler çaqlygy kabul etmän. "Biz seniň ýaly adam bilen işleşmeriz. Sen iň gowsy işiňden git. Bile sen gerek däl iş gygyrşyp özlerini görkezipdiler. Soň bolsa özlerini kenbäniň işgärlerine gowladyp türmä üçin türmä düşdi. Daşary ýurda gaçan daşary ýurda gaçdy. Ine şu ýerde gygyklyk etmek siýasatça değişildel. Şol adamlar şol wagt Niýazow ýanyna işe barmalydylar. Onun bilen işleşmelidiler. Onu yürek bilen hizmet edip, bir yanın olsa, özleri bilen pikirdes adamlar töreklerini, hükümet idaralarını işe yerleştirmeye kömek etmeliler. Hatta deputatlığa saylanmaya da kömek vermeliler. Şey dip köpelmelidiler. Olur olsa kıyıklık edip darak gittiler. Sen bir ulu siyasi güç ya da parti olun olsan onu yumruk kaldırıp kıyıklık etsen de bolardı. Yan garaşsızlık alınan yıllarda siyasada koşulacak olurlar. Bir yılla, iki yılla siyasatçı bolup bolmayanlığına, siyasi partiyada dörüdüp bolmayanlığına şu güller göz yetiren olsalar gerek. Dünya siyasatçılarının durmuşundan yazılan kitaplara nazar aylanında, oların siyasatın uğruna bütün ömrünü sarp ediyenine göz yetiriyardın. Soldatlara göz yetirilmedilik, yüreği, güreş hızuğundan doğulu köp yiğitlerin nehak yerden ölüme yenilse maayıplığa duçar olmanı getirdi. 1995 yılın 12. iyulunu köçe çıkarların bettaksızlıklarının övedin neyemilen doğulup bulur. Sen 500 sanı bol yadımın, barbir ili yaraksız adamların qoşunu polisiyası kenbesi olan kişini yenmece köre hasa. Ya da şul 500 adamın yolun yörep, köçelerde yurt yolbaşısına ağzına gelen zatı sevip geçmesi siyasi göreş del. Yolbaşı oruna varan kişi sana ansatlık bilen orunu bermiyar. Bar git, sen vize gerek deliyen sözden korkup, haysi yurdun yolbaşısı orunu başkaları veriptir. Sen yolbaşçının edýän işiniň tersligini oňa düşündirip bilmeli. Soň bu ýagdaýy halka düşündirip bilmeli. Yolbaşçının göwne sygmaýan işine nägililik bildirmäge halkda ukyp gaýrat barmy? Onu öwrenmeli. Karasızlık yıllarında Türkmen sahne fiyat partiyalar dörüdü. Yönü olurun yolbaşları halkı yeterlik derecede daşına toplama başarmadılar. Olur küçücük toparlar olup öz aralarını fikir alışmalar geçirmek gülen oğundular. Parti yolbaşlarının içinde her hilt vardı. Bir de Niyazov iş veren okuyup dışarı yurt medyalarına arz edip yönünüm vardı. Dünyada Irak meselesinin, Oğan meselesinin yüze çıkmağı demokratiyanı kollayan devletlerin Türkmen siyasetçilerine il zotmağına piyaskeli verdi. Sözüne de ulu siyasette alınıp parlayan oylar küçücük devlet olan Türkmenistan'ın yanı yörcön bulmağa çalışan BAV'ye çalımda siyaset partilerini ayağı bilen basık geçti. Tili kadın bay koru olan yurdun yolbaşısının öğelerine gülüp bakarını kazanmak meselesi demokrati uğruna görüşme için yörcön olup uğran siyaset partilere kol zotmak meselesinin zirurak kollu. Dünyada şoltanı Türkmenistan'a da demokratiyanın ornastırılmağını isleyen hem de demokratik öçleri kollayan devletler bunun veliyak hiç kimin yılgırsını kazanacak bulman. Türkmenistan'aki opposisyon toparlar hem partiyaları kollasa olara kolladasa kovulur. Demokratlar diktatorlardan kovu yılgır yarlar. İne sonuna tiviği adam hemme yetik olur. Dostluk katnaşıklar da ütköşük olur.
Hormatly dinleyijiler, siz Aşgabatly Döwlet Hojamedowyň siýasat we siýasatçylyk baradaky pikirlerini dinlediňiz. Elbetde olar awtoryň özüne degişli.
Türkmenistan'daki halkara arenadaki siyasi, iktisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar boyunca günlük haberleri, makalaları, komentariyaları, sögötöşlükleri ve tädelikleri türkmen diline okumagy isleseňiz, internet web sahypamyzdan peýdalanyp bilersiňiz. Bu sahypanyň adresi azathabar.com. Şeýlekin bu internet sahypasy Azatlyk radiosynyň dinleýijilerine islenli habary audio kanallar arkaly dinlemäge mümkinçilik berer. Çap edilen xabarlar boyunca öz pikirleriniz ve garaýyşlaryňyz hem belirlenen yerlerde ýazyp bilersiňiz. İnternet sahypamyzyň adresini gaýtalap aýdýaryn. azathabar.com.
Sağlık programımızın notak sanını dinlemeye çağırıyor. Bu programımızda bruseloz keselinin bejiş usulları barada geňşeýin maglumatlary dikkatiňizi öýdürler. Bu onlarda döreýän keseller barada söhbetiň dowamyna artrit keseli hakda gurrun eder.
Rewmatizm bogny ýalaýar, ýöne ýüregi welin diýişleýär.
Şu temalar size kılıklandığın orta heptanın 4. günü akşam sağıt 8.20'de 9.50'de 5. günü iyirden 8.20'de efere verilecek sağlık programımızı duşunuzdan geçirmen.
Gepler Adatlıq Radiyesi. Hormatly dinleyijiler, Habarlar günnelik programmamyzyň 2-nji bölegini Orsiýetiň ýokary sudunyň Lebedew hakynaky karary, Eýranyny dissident Urhaniň ölümünden soň dören ýagdaý barada gurrun bereris. Türkmenistanyň Metwotyň ýagdaýy, Owud aýhanlarynyň meseleleri barada ýerli habarçylarymyzyň maglumatlaryny eşitdiriris. Saýlara kesmeden soň Muhammed Tahirden günüň täzeliklerini dinleň. Tolkunlarımızdan ayrılmayın.